η συγκεκριμένη περίπτωση η δική σας είναι μια περίπτωση η οποία δεν θα ήθελα και πάρα πολύ να βρίσκονται στη θέση σας, αλλά ταυτόχρονα ισχύει και η άλλη ρίση ότι όποιος δεν θέλει χτύπου στο χαλκιδιό δεν πάει. Το λέω αυτό με δεδομένο ότι φύγατε από μια εκλογική αναμέτρηση του Ιουλίου, μιας και ήσασταν υποψήφιος βουλευτής, δεν προλάβατε να συνέλθετε, ξαναπέφτετε πάλι στη μάχη των εκλογών αυτή τη φορά για το συνεταιριστικό κίνημα.
Κύριε Κώστα, πέρα από όποιες άλλες υποψηφιότητες, αυτή η εκλογική αναμέτρηση, η εκλογική διαδικασία, όχι αναμέτρηση, της Κυριακής, η Ένωση Ηρακλείου ολοκλήρωσε την θητεία του το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου του 2019. Θα πρέπει όμως να πούμε στον κόσμο για να γνωρίζει ότι βάσει του καταστατικού μπορεί η Γενική Συνέλευση να γίνει και μέχρι το 2020, τον Ιούνιο του 2020. Η απόφασή μου όμως ήταν, την οποία έγινε αποδεχτή από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να εκλεγεί μια νέα διοίκηση. Άρα θέλω να πω ότι μπορούσαμε να είμαστε ακόμα ένα χρόνο στις θέσεις μας. Δεν το θέλαμε. Θέλαμε να πάμε με μια καινούργια διοίκηση, η οποία έχει πολλή δουλειά να κάνει από τη Δευτέρα το πρωί. Έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά σοβαρά θέματα και θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που ανακοινώνουμε, ή τουλάχιστον όλοι όσοι θα θένε να δώσουν υποψηφιότητα, ότι η Ένωση Ηρακλείου δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Περάσαμε μια μακρόχρονη κρίση, mm-hmm. η οποία ήρθε από το 2009, φάνηκε μετά την, δυστυχώς μετά την κατάρρευση του οικονομικού συστήματος της χώρας, του πολιτικού, του τραπεζικού και όλα αυτά, με το να σταματήσαν οι τράπεζες να δανειοδοτούν, φάνηκε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε η Ένωση Ηρακλείου, το οποίο το αντιμετωπίζουμε από τότε μέχρι και σήμερα. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Δεν σημαίνει αυτό ότι όλα είναι καλά και όλα είναι ωραία και βάλουμε το πόδι επάνω σ' άλλο. Η νέα διοίκηση από τη Δευτέρα το πρωί έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει.
Θα είστε μόνο σας υποψήφιος? Δηλαδή η εικόνα που έχετε είναι θα υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο, δεν θα υπάρχει?
Κύριε Κώστα, οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό μέχρι την 5η 3 ώρα το μεσημέρι. Αυτό που εγώ λέγω και αυτό που με αφορά εμένα είναι ότι θα ξαναδιεκδικήσουμε μετά από συζήτηση την οποία έκανα με τους ανθρώπους, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι αξίζει τον κόπο να τους έχεις και φίλους και συνεργάτες, γιατί αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την κατάσταση. Φέραμε μια οργάνωση που ήταν κλειστή, την εφέραμε να είναι ανοιχτή και λειτουργική. Θα είμαι υποψήφιος μαζί με τους συνεργάτες μου, άρα και τους 9, οι οποίοι μπορεί να υπάρξει μια μικρή διαφοροποίηση περίπου στον, αν αυτό γίνει, αριθμητικά σας λέγω ένα, θα ξαναδιεκδικήσουμε ήδη την ψήφο των μετόχων.
Ωραία. Ερώτηση λοιπόν. Ο Ανδρέας Στρατάκης για χρόνια στη διοίκηση της Ένωσης ως μέλος, μετά με θέση ευθύνης και στη συνέχεια πρόεδρος της Ένωσης. Γιατί εγώ ως συνεταιριστής θα πρέπει να ξαναεμπιστευτώ τον Ανδρέα Στρατάκη?
Κύριε Κώστα, γιατί πρέπει να με ξαναεμπιστευτεί ο συνεταιριστής? Να σας πω. Καταρχήν θα πρέπει να πω, το λέω και σε εσάς, το λέω και δημόσια, ότι η άποψή μου και ήταν και είναι και θα είναι πάντα ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρούμε και να ανοίγει ο δρόμος για άλλους ανθρώπους, για νέους ανθρώπους, και όχι ηλικιακά, δεν αναφέρομαι ηλικιακά, αλλά για ανθρώπους που να θέλουν να προσφέρουν. Αυτή είναι βασικός κανόνας για μένα. Και αν με ρωτάτε και σας απαντώ με κάθε ειλικρίνεια, η πρόθεσή μου ήταν σε αυτές τις εκλογές να μην είμαι υποψήφιος. Δόξα τω Θεώ.
Α, ναι, α.
Έχω πολλά
δεν
να.
Δεν θέλατε να.
Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι υποψήφιος. Μετά όμως από μεγάλη συζήτηση η οποία έγινε και πάντα με τους συνεργάτες μου, συζητήσαμε ότι θα πρέπει να για άλλη μια φορά ακόμα θα πρέπει να είμαι εκεί, για το λόγο του ότι θεωρούν, που νομίζω ότι υπερβάλλουν, ότι εγώ, ας πούμε, ήμουν κατά κύρια η αιτία, δεν είναι όμως έτσι, η αιτία ήταν όλοι εργαστήκαμε και όλοι προς στην κατεύθυνση αυτή για να μπορέσουμε να βάλουμε την οργάνωση, να ισορροπήσουμε, θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν το θέλω εγώ προσωπικά. Να σας πω ότι και αν κάνετε μια μικρή έρευνα, ας πούμε, έχουν ορατά είναι τα φαινόμενα βελτίωσης στην οργάνωση, σε όλους τους τομείς. Μετά από όποιοι γνωρίζουν βέβαια πρόσωπα και πράγματα και τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε βέβαια ακόμη, γι' αυτό το λόγο, δηλαδή για να μην σταματήσει η οργάνωση, για να μην έρθει πίσω, γιατί ξέρετε μια νέα διοίκηση αυτή τη στιγμή μέχρι να τη γνωρίσουν όλοι οι συνομιλητές μας, ιδιαίτερα η Αθήνα, η οποία κατά κύριο λόγο έχουμε με την Τράπεζα Πειραιώς και όλοι αυτοί, θα υπάρξει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και για να σε εμπιστευτούν εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάς κάθε μέρα, ούτως ή άλλως θα πρέπει να είσαι Αθήνα Ηράκλειο, ιδιαίτερα με την τράπεζα, και γνωρίζετε και ότι και η τράπεζα και αυτή έχει τα θέματα της και αλλάζουν άνθρωποι και έρχονται. Έτσι, λέει, να το πω απλά, ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε την Ένωση πιο πέρα, όσο γίνεται πιο πέρα.
Άρα, μας λέτε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Πρώτον, αφενός εντάξει, ότι δεν θέλατε να είστε υποψήφιος, θα είναι η τελευταία σας φορά, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Σίγουρα.
Σίγουρα τελευταία,
σίγουρα τελευταία φορά.
Και δεύτερον, η επιλογή των συνεταιριστών στο πρόσωπό σας έχει να κάνει με την, αν διορθώσετε με αν κάνω λάθος, με την ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα εποχή, προκειμένου να αποχωρήσετε κι εσείς και να μπουν νέα πρόσωπα. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά περιγράφεται.
Εάν πάμε 4 χρόνια πίσω, ήμουνα εγώ, αν δούμε την ανανέωση την οποία έγινε τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία είχα πρωταγωνιστικό ρόλο, έγινε μια μεγάλη και σοβαρή ανανέωση με ανθρώπους νέους, οι οποίοι φαίνεται να είναι οι επόμενοι άνθρωποι οι οποίοι θα και είναι στα χέρια τους σχεδόν στην εκπροσώπηση των αγροτικών θεμάτων του νομού μας, του Ηρακλείου μας. Έχει γίνει μια τρομερή ανανέωση. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μου ζητήσαν να παραμείνω και να δώσω υποψηφιότητα ξανά ως πρόεδρος, με αυτούς τους ανθρώπους θα πορευτώ, με αυτούς πρέπει να πορευτώ. Θα είναι η τελευταία φορά. Θα είναι η τελευταία φορά. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνω και την Κυριακή, και αν είστε εκεί να καλύψετε και την αυτή, θα είναι να απολογηθώ και να αναλύσω λεπτομερέστατα στους μετόχους που αυτοί έχουν κατά κύριο λόγω την πρώτη και τον τελευταίο λόγο. Θα αναλύσω και από εκεί και πέρα θα ζητήσω τη στήριξή τους ξανά για άλλη μια θητεία. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ένωση Ηρακλείου έχει παχθεί στο 106β.
Θα έρθω στα οικονομικά, μην μου πείτε.
Ωραία.
Δεν θέλω,
μα είναι και πέρα από τα οικονομικά.
Ναι.
Πέρα από τα οικονομικά, έχουμε μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία η Ένωση λειτουργεί κάτω από. Έχει εγκριθεί η μελέτη βιωσιμότητας και από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό που μένει τώρα είναι λίγα πράγματα, αλλά πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά τα λίγα τα χειριζόμαστε κάθε μέρα.
Ωραία. Σε αυτά θα μου πείτε.
Είμαστε εν αναμονή κάποιων υπογραφών και αυτό εκεί.
Θα μου τα πείτε συνέχεια. Εγώ θέλω δύο πραγματάκια να διευκρινίσουμε. Στο πρώτο το οποίο αναφερθήκατε και ένα δεύτερο που έχει γίνει πολλής λόγος και έχει γραφτεί και στον τύπο διάφορα. Είπατε πριν στην εισαγωγή σας ότι η Ένωση Ηρακλείου δεν είναι παιχνίδι.
Yeah.
Για να το πείτε αυτό, υπάρχει κάποια, έχετε κάποια αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρούν να το δουν σαν παιχνίδι ή να παίξουν ένα παιχνίδι εις βάρος της Ένωσης?
Όχι, κύριε Κώστα, δεν γνωρίζω τίποτα και δεν προστεύω, δεν ξέρω τίποτα. Με ρωτήσατε προηγουμένως αν κάποιοι άλλοι, δεν γνωρίζω αν δώσουν υποψηφιότητα ή ποιοι θα δώσουν υποψηφιότητα. Αυτό που ήθελα να πω, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση, οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να δώσει υποψηφιότητα, αν βέβαια πληρεί τους όρους και τους προϋποθέσεις, από εκεί και πέρα σύμφωνα με τον κατσατικό της εταιρείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι για μια πλάκα, δεν είναι για να πηγαίνουμε στην Ένωση Ηρακλείου να πίνουμε ένα καφέ και να φεύγουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η οργάνωση έχει υπαχθεί στο 106β, οι ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεγάλες και σοβαρές, οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν δεν έχουν μόνο τη διοίκηση της Ένωσης ως Ένωσης, έχουν και την το βάρος της ευθύνης όλο αυτό που λέγεται αγροτικό πρόβλημα, προβλήματα, θέματα, προϊόντα και όλα αυτά. Δεν, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι του καλαμπούρι, έτσι, τι θα κάνουμε βρε, δεν έχουμε δουλειά να κάνουμε, άντε να πάμε να δώσουμε υποψηφιότητα να είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι. Η Ένωση Ηρακλείου, παρόλο τα προβλήματα που έχει, σας διαβεβαιώ ότι είναι η μεγαλύτερη οργάνωση στην ελληνική επικράτεια αυτή τη στιγμή και είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο συνεταιριστικό χώρο και στο συνεταιριστικό γίνεσθε από τη Σιτία μέχρι το Δημότυχο. Καλείται παντού. Συνομιλητές έχουμε σε όλο το φάσμα, είτε το αγροτικό με συναδέλφου μας, είτε σε πολιτικό επίπεδο, είτε είναι κυβερνήσεις, είτε είναι αντιπολιτεύσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Άρα λοιπόν να ξέρουν τυχόν ανθρώποι που θέλουν να δώσουν ότι δεν είναι μία πλάκα. Πέρα από αυτό, συγγνώμη, αλλά όποιος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ή όποιος είναι πρόεδρος έχει και την ευθύνη των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν κάποιες λάθος αποφάσεις και λάθος γίνεις. Αυτό ήθελα να πω.
Δεύτερο ερώτημα. Επειδή γράφτηκαν πολλά στον τύπο και θέλω να μας το διευκρινίσετε σήμερα εδώ, λίγο πριν τις εκλογές. Σας χρεώθηκε, και θα το εξηγήσω, σας χρεώθηκε ότι επιχειρήθηκε να αλλάξει η διαδικασία στον τρόπο εκλογής. Θυμίζω ότι είδα δημοσιεύματα το φως ότι κάνατε μια πρόταση η εκλογή να γίνει με τη ανατάσσεως της χειρός, να μην γίνει με ψηφοφορία, μυστική ψηφοφορία όπως προβλέπετε στις αντίστοιχες εκλογικές διαδικασίες. Και θέλω σήμερα με αφορμή αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς ισχύει, τι δεν ισχύει, τι είπατε, τι δεν είπατε.
Κύριε Κώστα, με καλή την πρόθεση και χωρίς να υπάρχει κάποια πονηράδα ή θα σας πω ότι αν θέλαμε να είμαστε διοίκηση θα είμαστε ακόμα ένα χρόνο. Κατά δεύτερο λόγο, δεν έχω προσωπικά την ανάγκη είτε δια ανατάσσεως χειρός είτε διαβοής είτε προσωπικά για να εκλεγώ. Εγώ βέβαια έχω την ευθύνη και θα πρέπει να πω ότι εάν έγινε όλο αυτό το σούσουρο το οποίο δεν γνωρίζω από πού προέκυψε, γιατί αυτό συζητήθηκε σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δημοσιεύθηκε τίποτα, άρα κάποιος ή κάποια έδωσε στη δημοσιότητα αυτή τη σκέψη, η οποία να σας πω όμως το εξής. Η Ένωση Ηρακλείου από το 2014 έχει μετατραπεί σύμφωνα με τον νόμο το 4015 σε αγροτική εταιρική σύμπραξη με τον νόμο Σκανδαλίδη. Αυτό τον περιβόητο νόμο, τον οποίο κατά τη γνώμη μου κατάστρεψαν διοικητικά όλες τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Έχει να κάνει όμως με τον 2790, αν δεν κάνω λάθος, τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών, ο οποίος είναι του 1920. Αυτός ο νόμος έχει τροποποιηθεί και θα πρέπει να εναρμονίζουμε τα καταστατικά μας όλες οι οργανώσεις, όσοι υπάγονται, μέχρι την 31/12 σύμφωνα με τον. Εκεί λοιπόν υπάρχουν μέτοχοι. Αυτή τη στιγμή η οργάνωση με τα τροπή της έχει μετοχές. Μετοχές έχουμε διασφαλίσει και λέμε ότι αποκλείουμε τον ιδιώτη από τις μετοχές. Οι μετοχές κατά το 100% είναι στα χέρια των αγροτικών συνεταιρισμών. Από κακή ενημέρωση την οποία είχα εγώ ή δεν κατάλαβα και ζητώ και συγγνώμη και θα ζητήσω όλα και στη Γενική Συνέλευση, μια παραπληροφόρηση την οποία είχα ή ελλειπή ενημέρωση, ας την πω. Μπορεί ο μέτοχος το 51% να προτείνει διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, είτε αποφασίζει διακάλπιση είτε αποφασίζει διαβοής. Εκεί έγινε μια μικρή παρεξήγηση, στο οποίο δεν υπήρχε πρόθεση ούτε από μένα, ούτε από κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν κάποιοι νομίζουν ότι πήγαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ή να το κάνουμε για διαβοής, για να επανεκλογούμε, ζητώ συγγνώμη, αλλά η Κυριακή δεν είναι μακριά, κοντά είναι. Θα δούμε τι θα βγάλει και η κάλπη.
Σας θυμάμαι η διευκρίνηση που δίνετε. Και...
Ναι, δεν θέλω να μιλάω σε καμία περίπτωση να μεθοδεύσω με τη διαδικασία για να διασφαλίσω με την εκλογή μου ή την. Όχι. Μακριά από μένα, τέτοια πράγματα.
Πάμε τώρα στα οικονομικά στοιχεία. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ένωση Ηρακλείου? Η Ένωση Ηρακλείου, η οποία βρέθηκε στον κρεμό ουσιαστικά. Σήμερα δεν είναι στον κρεμό, σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της σωτηρίας, είναι σε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και ποιο είναι κυρίως και το μέλλον για την Ένωση Ηρακλείου?
Κύριε Κώστα, Επειδή για κάποιους λόγους θα μου επιτρέψετε να περιορίσω την απάντησή μου εκεί που πρέπει να μιλήσω, γιατί θα λάβετε υπόψη σας ότι η οργάνωση δεν είναι δημόσια οργάνωση, είναι ιδιωτικού δικαίου, έχει συγκεκριμένους μετόχους, δεν είναι δηλαδή δήμος, δεν είναι κυβέρνηση, δεν. Άρα λοιπόν τα οικονομικά στοιχεία θα αναλυθούν και θα αναλυθούν στη Γενική Συνέλευση. Μπορώ όμως να σας πω πολιτικά το εξής. Κύριε Κώστα, η οργάνωση βρέθηκε με το ηλικιώδες ποσό να οφείλει σε όλους τους πας φύσεως ελληνικό δημόσιο προμηθευτές εργαζόμενους, βρέθηκε να οφείλει 100.600.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσό δεν μπορούσε να, ούτε να ελεγχτεί ούτε να δώσει λύση κανείς σε μία περίοδο που η χώρα μας πολιτικά, οικονομικά και το τραπεζικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Αυτά τα 100 εκατομμύρια, σας δίνω δύο νούμερα, σήμερα είναι 62. Αυτά τα 62 εκατομμύρια έχουν ρυθμιστεί και οι ρυθμίσεις είναι ενήμερες. Η οργάνωση δεν απομπόλησε καμία παραγωγική της μονάδα, όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι στα χέρια μας. Η έδρα της εταιρείας είναι στην 62 Μαρτύρων, το κτίριο, τα κτίρια, όλη αυτή η έκταση που περνάτε και βλέπετε είναι στην Ένωση Ηρακλείου. Η Ένωση Ηρακλείου κατάφερε μεγάλο ποσό από την αποπληρωμή να το έχει δώσει με ακίνητα τα οποία ήταν διάσπαρτα στον νομό Ηρακλείου και στο λεκανοπέδιο της Αττικής με συμφωνία την οποία κάναμε ανταλλαγή χρέους. Αλλά εσείς κρατήστε και αυτοί που μας ακούνε ότι η Ένωση Ηρακλείου αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαια στο 100% όλα καλά. Υπάρχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εντός των ημερών, όχι αυτή η διοίκηση, η διοίκηση που θα εκλεγεί την Κυριακή, θα πρέπει να προχωρήσει σε υπογραφή συμβολέων για δύο αστικά ακίνητα που από εκεί αναμένουμε ένα μεγάλο ποσό της τάξης περίπου των 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε οφειλές του παρελθόντος και μόνο του παρελθόντος.
Πώληση είναι ότι γενικές.
Πωλήσεις είναι σύμφωνα με την μελέτη βιωσιμότητας, είναι συγκεκριμένες πωλήσεις. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουμε μια θετική απόφαση, μπορεί να είναι όλα καλά. Άρα λοιπόν οι διοικήσεις, όχι μόνο αυτή που θα εκλεγεί την Κυριακή, αλλά και οι επόμενες μέχρι το 2037, θα πρέπει να, όπως το λένε στα χωριά μας χαρακτηριστικά, νου και κρασί, θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι ότι καμιά διοίκηση από μόνη της δεν μπορεί να προχωρήσει την οργάνωση και να έχει τα αποτελέσματα που αναμένουμε, εάν ο κόσμος δεν στηρίξει. Και ο κόσμος δεν είναι άλλος από τους συνεταιρισμούς, τους μετόχους, τα μέλη, να στηριχτεί η οργάνωση πάσα δυνάμη για να μπορούμε. Γιατί έχω πει ότι εάν ένα πρωί φανταστούμε ότι δεν υπάρχει Ένωση Ηρακλείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, η ζημιά δεν θα είναι μόνο για την Ένωση Ηρακλείου και θα πούμε ο πρόεδρος, ο Χρήστος, ο Κώστας, ο Ανδρέας Ρατάης, ο κακός, ο έτσι, ο αλλιώς. Θα είναι μεγάλη ζημιά για τον αγροτικό κόσμο. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε με όλα τα κακά, με όλα τα αρνητικά, με οποιαδήποτε προβλήματα και να έχει οργάνωση, θα πρέπει να είμαστε δίπλα, να λέμε, να κάνουμε την κριτική μας, να δίνουμε τη συμβουλή μας, να βοηθάμε όμως, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι χρήσιμο για το νομό μας.
Πριν πάμε λίγο στην εκτίμησή σας για το λάδι, για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο και την κατάσταση που υπάρχει και με το σταφύλι, κύριε Στρατάκη, αναφερθήκατε σε ένα έτος ορόσημο 2037. Ουσιαστικά, για να τα λέμε έτσι απλά για τους ακροατές μας, η Ένωση είναι σε μνημόνιο. Περί αυτού πρόκειται. Να τα λέμε απλά και κατανοητά, μιας και έχουμε γνωρίσει επί 10 χρόνια τι σημαίνει μνημόνιο. Άρα, τι να υποθέσει ο συνεταιριστής τώρα, ότι η Ένωση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά παραμένει στην κλίνη του ασθενούς μέχρι και το 37, χωρίς να έχει προοπτική ανάπτυξη. Και μετά το 37 συζητάμε για την ανάπτυξή της, ή έχουν δημιουργηθεί αυτό το περιθώριο, το δημοσιονομικό, να το πω έτσι, έχει δημιουργηθεί ώστε να μπορούν παράλληλα να τρέξουν πράγματα.
Κύριε Κώστα, ξαναλέω, το εξής. Όσο προσπαθήσω να γίνω πιο κατανοητός. Η οργάνωση το 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 δεν υπήρχε. Καταφέραμε όμως αυτή η καταχρεωμένη, υπερχρεωμένη οργάνωση να αντέξει. Το πώς το καταφέραμε δεν έγινε από μόνο του. Έγινε με πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους. Σας θυμίζω ότι αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεων κλείσανε στην Ελλάδα το διάστημα της μεγάλης κρίσης και σας θυμίζω ότι και εκατοντάδες επιχειρήσεις πήραν την έδρα τους και την πήγαν είτε στην Κύπρο είτε σε χώρες των Βαλκανίων και φύγανε. Η Ένωση Ηρακλείου ήταν και είναι στην 62 Μαρτύρων. Είναι εκεί για να η πόρτα είναι ανοιχτή, σε αντίθετη περίπτωση με πάρα πολλούς που κλείσανε, φάγανε λεφτά, χάσανε λεφτά πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς είμαστε εκεί για να έρθει ο καθένας να μας λέει τα χρήματά μου, τα χρήματά μου. Αυτά τα χρήματα, τις οφειλές, αυτή τη στιγμή σας λέγω ότι είναι ενήμερη η κατάσταση. Τα δάνεια, το υπόλοιπο των δανείων, γιατί δεν μιλάμε για νέους δανεισμούς, η αποπληρωμή των δανείων έχουν χρονική διάρκεια μέχρι 20 χρόνια, μέχρι το 2037. Αυτή τη στιγμή δεν έχει η Ένωση κανένα πρόβλημα για να πληρώνει τα δάνειά της. Άρα λοιπόν η διοίκηση που θα εκλεγεί την Κυριακή θα πρέπει τη Δευτέρα να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Δεν έχει βέβαια και περιθώρια. Θα πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουν και να ξέρουν όλοι μας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια πολιτικών αέρα πατέρα. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχει μια λειτουργία η οποία γίνεται συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο για να δούμε κάποιο φαινόμενο. Παραδείγματος χάρη, αύριο το πρωί να εκλεγεί ένας πρόεδρος και ένα διοικητικό συμβούλιο και επειδή, ας πούμε, επειδή μπορεί να έχουν όρεξη ή να ήταν λίγο πιωμένοι την προηγούμενη, να λένε ότι η τιμή σε ένα προϊόν είναι τόσο ή έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε με νέα δεδομένα. Θα πρέπει να φύγει και έχει φύγει το μυαλό από παλαιότερες και δεκαετίες 80 ή 70 πολιτικές στο συνεταιριστικό χώρο. Συνεταιριστικές οργανώσεις χρειάζονται, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν και λειτουργούν βέβαια. Εάν κάνετε ένα αγροτικό ρεπορτάζ σε όλη την ελληνική επικράτεια, θα δείτε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από προηγούμενες δεκαετίες.
Πρόκειται για εταιρείες ουσιαστικά.
Ναι, είναι. Εάν το θέμα το λέμε μνημόνιο, να το πούμε μνημόνιο. Εάν δεν να το πούμε προπτωχευτικό κώδικα, να τον πούμε όπως και να θέλει να τον πει ο καθένας. Και ό,τι όρους θέλει να χρησιμοποιήσει, η οργάνωση θα πληρώνει τα δάνειά της και θα λειτουργεί. Με μία μικρότερη λειτουργία από άλλες εποχές περασμένων δεκαετιών, αλλά θα λειτουργεί.
Πάμε τώρα στα φίλη και στο να κλείσουμε δηλαδή, τη χρονιά τουλάχιστον την αμπελοϊνική. Πριν πάμε στο λάδι, δώσε μας μία εικόνα.
Κύριε Κώστα, φέτος ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά για το σταφύλι μας, είτε ήταν επιτραπέζιο είτε είναι εινοποιήσιμο για κάποιους λόγους. Σημαντική είναι οι καιρικές συνθήκες, ζημιές οι οποίες έχουν υποστεί οι αμπελώνε μας, και για το επιτραπέζιο βέβαια δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Δεν μπορούμε όμως μια ζωή να λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή μπορούμε να πούμε για το επιτραπέζιο σταφύλι ότι επειδή εμείς είμαστε όψιμοι, μπήκε η Ισπανία στην αγορά και δημιούργησε τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορούμε κάποια στιγμή να αλλάξουν οι πολιτικές και να πάμε σε μια άλλη, σε τελείως διαφορετική μια κατάσταση, την οποία θα είναι πολύ διαφορετική. Εάν μένουμε να διαλύσει η Ιταλία, εάν μένουμε να καταστραφεί η Ισπανία, εάν μένουμε να γίνουν σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί για να πουλήσουμε εμείς είτε λάδι λέγεται είτε κρασί λέγεται, τα μπέλια μας έχουν θέματα, ο νομός έχει προβλήματα τεράστια. Το κρασί το οποίο παράγουμε δυστυχώς έχει να αντιμετωπίσει τις αθρώες εισαγωγές κρασιών, το οποίο αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή, πρέπει να σταματήσει. Δεν εύχομαι και πιστεύω και να μειωθεί, να βρεθούν τρόποι για τις ελληνοποίησεις, για να δούμε και εμείς κάποια στιγμή τι κάνουμε εδώ, δηλαδή το εμείς η παραγωγή. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα ηνοπία. Η προσέλευση φέτος ήταν μειωμένη, δεν υπάρχει ποσότητα στα φιλιού.
Πού κοιμάθηκαν οι τιμές?
Οι τιμές είναι ίδιες οι περσινές, δεν έχει να αλλάξει κάτι με εμάς, με μια μικρή διαφοροποίηση 5 λεπτών σε κάποιες ποικιλίες λευκών ηνοσταφύλων. Το ίδιο είναι, δεν έχει κάτι να αλλάξει. Το πρόβλημα είναι τα ξένα κρασιά, τα οποία δυστυχώς έχουν κατακλείσει τις αγορές, την ελληνική αγορά, και εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
Πάμε στο λάδι, όπου φέτος είναι μια περίεργη χρονιά, έχουμε και υψηλή αποθεματοποίηση, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κινηθούν οι τιμές. Δώστε μας την εικόνα εσείς, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας.
Κύριε Κώστα, το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω, γιατί έχουμε πει πολλές φορές, ισχύει και το ίδιο αυτό που λέμε, εάν η Ιταλία έχει, εάν η Ισπανία έχει και εάν, πρέπει να κάνουμε δηλαδή, το σταυρό μας. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω για να καταστραφούν παραγωγικές χώρες αυτές. Το λάδι φέτος φαίνεται να έχουμε προς το παρόν τουλάχιστον μια πάρα πολύ καλή χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με την
παραγωγή
και την ποιότητα. Μένει όμως πολύς χρόνος μέχρι να πάει ο ελαιόκαρπος στο ελαιοτρεβείο. Από εκεί και πέρα οι τιμές ελαιολάδου εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ σήμερα ή να πω την οποιαδήποτε κουβέντα. Αυτό που μου δόθηκε δυνατότητα προχθές επίσημα, όσο επισκεφτήκαμε τον νέο Υπουργό Αγροτιανότητας, τον κύριο Βορύδη, ως διαεπαγγελματική ελαιολάδος, το οποίο βάλαμε κάποια θεματάκια. Το μόνο θέμα όμως το οποίο ήταν το μεγάλο και το σοβαρό, ότι θα πρέπει η χώρα, θα πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μία συγκροτημένη ελαϊκή πολιτική. Θα πρέπει η χώρα να προστατεύσει αυτό το προϊόν. Μέσα τώρα εκεί μπορεί ο καθένας να πει ή να βάλει ό,τι θέλει. Ο Υπουργός αυτό που έκανε, εμένα δεν με ευνηδίασε προσωπικά, ευνηδίασε όμως τον πρόεδρο της διαεπαγγελματικής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πατριώτη μας, ο Μανώλης ο Γιαννούλης, χάνιο της καταγωγής αλλά δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο Ναύπλιο, είναι ότι, κύριε πρόεδρε, του είπε χαρακτηριστικά, ότι μου φέρετε την πρότασή σας αρκεί να μην προσκλούει στο δημόσιο συμφέρον. Η διαπαγγελματική νομίζω ότι σήκωσε τα μανίκια για να καταθέσουμε, εάν υπάρχει, τα λέω αυτά γιατί εκεί μιλάμε για δάνειο δότηση, εκεί μιλάμε ότι ο εμφιαλωτής θα έχει μία δάνειο δότηση, εκεί μιλάμε για ανοίγουν πόρτες για να μπορέσουμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο εμφιαλωμένο προϊόν, mm-hmm. που εκεί είναι και η προστιθέμενη αξία. Χωρίς χρηματοδότηση, με πολλά οικονομικά προβλήματα η χώρα, η παραγωγή έρχεται. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι το εξής. Έρχεται η Ιταλία, μόλις ανοίξουν τα ελαιοτρεβεία, παίρνει αυτό που θέλει, το παίρνει στην τιμή που θέλει και μην τον είδατε τον Παναή. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα. Εάν σκεφτείτε μόνο ότι σε μία παραγωγή της χώρας μας, η οποία είναι 300.000 συν πλην, mm-hmm. από αυτό το ελαιόλαδο δεν τυποποιείται, δεν εφιαλώνεται πάνω από 30.000 τόνους, θα δείτε για ποια κατάντια μιλούμε, για την
το 10% μόνο.
Ναι, ναι. Και θα πρέπει βέβαια, και να, χωρίς να λέμε ότι εμείς η παραγωγή δεν έχουμε ευθύνες, θα πρέπει και ο ίδιος ο παραγωγός, ο οποίος αναμένει μία παραγωγή καλή στο ελαιόφυτό του ανά 750-60 ημέρες, θα πρέπει να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον την ώρα που το λάδι πηγαίνει στο ελαιοτριβείο. Το λάδι θα πρέπει ο ίδιος να ενδιαφερθεί για το προϊόν του. Δεν είναι δυνατόν να μην να διαφορεί και να ρωτάει μόνο θα ανέβει η τιμή, θα ανέβει η τιμή. Όχι. Θα πρέπει και ο ίδιος ο παραγωγός να αναλάβει τις ευθύνες του και να δει πότε και πώς πρέπει να πουλήσει το προϊόν του και κάτω από ποιες συνθήκες πρέπει να το πουλήσει.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Καλή δύναμη. Είπατε την Πέμπτη, ολοκληρώνει τη διαδικασία των υποψηφιότητων.
Την Πέμπτη, σύμφωνα με τον νόμο, τρεις ημέρες πριν τις εκλογές, κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά για τυχόν υποψηφιότητες. Mm. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα, για την πρόσκληση στην οποία μου απευθύνεται. Θέλω να σας πω ότι είμαι όποτε και να μου πείτε. Μένει βέβαια ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι, μπορώ να πω, το μέγα θέμα. Mm. Είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νομός μας, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι κτηνοτροφικά, είτε είναι αυτό το κομμάτι, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Στη διάθεσή σας είμαι, όποτε θέλετε να μιλήσουμε και για επιμέρους θέματα,
Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικών Συνεδριασμών Νομού Ηρακλείου, ο κ. Ανδρέας Στρατάκης, και εκ νέου υποψήφιος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.